حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد لە ساڵی 2016 دا بە تۆمەتی هاوکاری و بەشداری کردن لە کوشتنی چەند کەسێکی سەر بە سوپای پاسداران لەلایەن هێزەکانی ئێرانەوە دەست بەسەر دەکرێت و دواتریش لە سەرەتای ئەمساڵدا لەلایەن دادگای ئێرانەوە سزای لە سێدارەدانی بۆ دەردەچێت. پارێزەری ناوبراو ساڵح نیکبەخ داوای لە دادگای باڵای ئێران کرد بۆ دووبارە دادگاییکردنەوەی ئەم زیندانە سیاسیە، بەڵام دادگای باڵا لە پەنجی ئەم مانگەدا داواکەی ڕەت کردەوە. بیسەرانی خۆشەویستی دەنگی ئەمریکای بەشی کوردی، من بە فراوی نووری لە واشنگتۆنەوە بۆ زانیاری زۆرتر لەسەر ئەم دۆسیەیە لەگەڵ ساڵح نیکبەخ پارێزەری حیدەری قوربانی گفتوگۆ دەکەم. بەڕستکەک ساڵح وێرایی سڵاو ڕێزم، سەرەتا دەمەوێ بزانم دوای زانیاریەکان چین سەبارەت بە کەیسی حیدەری قوربانی.
منیش ڕۆژی پرێز و سڵام هەیە بۆ بیسەرانی سەدای ئەمریکا بەشی کوردی. حیدەری قوربانی نە لە قتڵی ئەو ئەفرادا دەخاڵەتی بووە وەکو کەسێک کە خۆی قتڵەکەی ئەنجام دابێ یا ئینکی نە شەریک بووە، بەڵکو ئەو تەنها بێ ئەوە بزانێ کە ئەم کەسانە کە ئەو لەگەڵ ئەنی سوار کرد بوو ئەمانە قەستی کوشتنیان هەیە، ئەو ئەفرادانەی سواری ماشێنەکرد بوو کە ماشێنەکەی بۆیان کڕی بوو و لە مەرزی عێراق و ئێرانیشەوە هێنا بووە ناو خاکی ئێرانەوە بە لە هەروەها لەو مەرزیشەوە خەڵیان گەڕان بوونەوە. ئەو کەسانە دوایی خۆیان بە ئەندامی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران ماڕەتی کرد. ئەوەی کە پەروەندەکەی حیدەر تەشکیل دەدا شاملی دوو فایلە یا دوو پرۆسەیە. یەکێکی حیدەر لە دادگای کەیفەری یەکی ئوستانی کوردستانە بە تۆمەتی معاونەت یعنی کۆمەککردن بە قەتڵی ئەو سێ نەفەرە، ئەویش لە ڕێگەی ئەوە کە رانندەی ئەو کەسانە بوون کە قەتڵەکانیان ئەنجام داوە مەحکوم کراوە بە سێ فەخەرە 30 ساڵ زیندان یعنی جەمعاً 90 ساڵ. و ئەم حکمە کە لە دادگای کەیفەری یەکەوە سادر بووە، من پارێزەری نەبووم لەو پەروەندە، بەڵکو پارێزەرەکەی هەن لە مەرحەلەی بەدبووە هەم لە مەرحەلەی فەرجام شاسێکی تر بووە کە خوشبەختانە حتا ئەم حکمیشە بە خاطری ئەوە کە نەخس بووە لە تحقیقاتەکە نەخسیان کردووە و سێ دووبارە گەڕانوێنێتەوە بۆ مانگی 25 ئابانی ئەمساڵ دووبارە پیاچوونەوە یەکەیە بۆ ئەم پەروەندە. و اما پەروەندەی دووەمی ئەو ئەوەیە کە بە گوێرەی تحقیقاتی خۆیان یعنی هی ئیداری اطلاعاتی کامیارانی ئوستانی کوردستان و هەروەها ئیداری اطلاعاتی سنە، حیدەر مەحکوم بووە بە ئیتهامی بەغی بە ئێدام. من لە مەرحەلەی بەدووی پەروەندەکە وەکالەتیشم نەبووە لە مێشا، ولی لە مەرحەلەی فەرجامخواهیە من و وەکیلە پێشوەکەی ئاوای دکتۆر لەوان مەردی پێکەوە فرجام خواهی من کرد. بداخەوە دیوانی عالی کشور هیچ توجهی که به استدلالکانی ایمه نکرد و به حیدری دوباره به اعدام محکوم کرد یا حکم قبلیکی تایید کرد. وقتی که پروندکه گرای و با کردستان من به وکیل قبلی عرضم کرد که اگر اجازه بید با دوباره ایمه اعلی دادرسی بازین، هرچند ممکنه نتیجه کشینه به ولی به هر حال ایمه خومن رگه وجدانی و راحت بید. ئەوان فەرمویان ئەتۆ بە تەنهایی بکە، منیش بە تەنهایی ئەم کارم کرد بە دووبارەی ئاعادەی دادرەسیم کە داوا کرد دیوانی عالی کیشوەر بێ ئەوە پەروەندەکە بخوێنێتەوە، بێ ئەوە پەروەندەکە داوا بکا، بێ ئەوە تحقیقاتێک لەسەر ئەمانە بکا، هەر ئەو حکمە پێشوەکەی تایید کرد.
باشە کاک ساڵح نیکبەخ، لێرەدا پرسیارێکم هەیە. چی شتێک لە دۆسیەکەیا بوو کە ئێوە پێتان وابوو دەبێت داوای دادگای کردنەوەی سەر لە نوێ بکەنەوە بۆ ئەم زیندانی سیاسیە؟
بەڵێ بەڵێ، نە تەنها شتێک بەڵکو چەند شتی زۆر ئەساسی هەیە. من بۆ خۆم چون فیخم خوێندووە و ئیتهامی ئەویش باقیە لە فیخی ئیسلامیە، هەم فیخی شیعە هەم فیخی سونی، بەغی زەمانێک مستوجبی مجازاتی ئێدامە کە شەخسێک کە بە عنوان باقی معرفی کراوە یا تۆمەتبار بووە ئەبێ ئەوەڵەن عوزوی ئەو سازمان و تەشکیلاتە کە بەر عەلەیهی نزامی جمهوری ئیسلامی ئێران فعالیەتی کردووە ئەبێ ببێ، یعنی عوزوی ببێ. و جگەنەوە ئەگەر عوزویش بێ ئەبێ لە ئەسلحەیش ئیستیفادەی کردبێ بە سراحەت، هەم لە فیخی ئیسلامیە هەم لە یعنی فیخی ئیمامیەشە و هەم لە فیخی مەزاهیبی ئەهلی سنەتیشە ئەمە هەیە علاوه بر اول لماده 287 و 288 قانون جزایی ایرانیش ام مسئله پسند کراوه و جگل اما دو حدیثی اساسی هیا که من لدعاده دارزاسی که خما دوام کردو با ایو بر دو حدیث توجه کن اگر ایو اتانوی بلن ایم بر مبنای کتاب سنت عملکین سنت و ناله سنت اماله اویش اویه که حیدر اگر چی لشرایطی که نامناسبه بود و خوشی الله که من زور لشرایطی نامناسبه بود ولیکن من اصلا نامویت بچوستر ام موضوعات چون که هیچ وقت من دعایی ایمه توجه ناکن نیم کد ولی هیچ جگه کنه هیچ مرزه کن ولی اوی که زور مهمه اویه که الاغو بر او هموا وزیعتی ناله بارک بویتی او لهیچ جگه که اقراری با ونکد و که من مسلح بوم و هیچ وقتی کش قبولی نکرد و که من عضو حزبی دموکرات بوم بنابراین او اتهامات اصلا به حیدر ناچسبه و به زور سپن بینست من او
باشه کک صلاح تا او شوینه ایو آگا دار بن حیدری قربانی هیچ جور چلاکی که سیاسی بو و پیش اوی دستگیر بکره؟
حیدری قربانی لخانواده کام کولد بوا که باوکی به هر وحا کسوکاری عضوی حزب بوند باوکیشی بخاطری عضویت لحزب ها کجراو لبر او امان پیان وایه که امچو او کاری کردو حتما لدلوه یعنی کش بیان کردو اما لدلوه عضویتی حزبی هی یا اینکی لگل حزب ها او کاری کن لبر و الا غیر از امنه بی که به تصوراتی او کسانه که تحقیقیان کردو و بازجویان نکردو امشتا مطرح کردو لحیش زمینه که حیدری خربانی به شخصه اما قبول نکردو که او عضو حزب و یا اینکی جز اما که ماشینه کی به پلاکی جعلیه و کریوه و بو ماشینه و هم افراده بردوه تسر او محله که قتل کاند واقع بوه به هیچ چالاکی که تری نبوه چالاکی سیاسیشی نبوه بخوشی چند جارو تویتی اگر لشکه که من عضو حزب بودم ایتر دیره درانیشتم در ایرانه که هر جعلیه و بین بود من ببین بود سر قتل و تحقیق و امجارشتن من اچون بو که اچون بو فودی کردستان عراق یا با فودی کردستان للوه بسلابون با حزبان و که چالاکی نظامیان هیا
که واتا حکمه که پیش وقت بسری دست پین راوا
براسی لسر اوی من نامه به هیچ وقت که ادعا کم بلم وفو جاناری پیشو ادعا کاس داختر لعاش احاد مخوانیان به مدافعی زندانی کردکان وکو لما جرائی که خدانی حسن پرو که کیوای بوتی مارا خوان خسته براوا من نامه بلم چندک لی هر والو ترونده شاوتم بوتم حیدر قطعا جرمی هیا ولیکن جرمکی او نه لحدی 30 سالی شابل کو لحدی 5-6 سالا بوا متوجه بوی ولی او لاتهامی بغیا هیچ دلیل مبنی بر او که اتهامکی او مصداقی بغیبه وجودی نیه بنابراین اتهامی بغی بون با او ناشست بید چون که ام دو شرطه که ارزم کردی در پیشوه دناو پروندکی او دوسیکی او نیه
باشه کک صالح ایا لروی یاسایی و دتوانن جاره کی تر داوای پیدا چونه و دادگایی کردنه و سلنوی بکن بو ام زندانیا؟
تنها رگه کی ما بو که من او رگش رویشتوم و تم بو جاری دوم جاری تشتر من به سنادی ماده 474 قانون آین دادرسی کیفری لخود دیوان عالی کشور درخواست عالی دادرسیم کرد بم دلیله که اما جرمکی مستاخی او ماده نیه کرد گرتویانه و لایتی تری شو با او جرمانی تر محاکمه کراوه جرمی بغی به امنا چسبه که ارزم کردی شو بی نوی دیوان علی کشور زور سریع پروندکه راد کرده و جاری سومه که من کردومه یعنی بغیر از فرجام خواهیه که با جاری با فرجام خواهی با جاری سوم متوسل بوم به اعاده دادرسی اوه که من دوام کردوه لرئیسی قویخ قضاییه که با توجه به حکمکی ام مخالف بین شرع اسلامه بنابراین به دلیل ام مخالفت تو قبولی که ام پرونده دوباره لطریق مشاورین تو بررسی بکره و دوی او بینرن با دیوان عالی کشور دوباره محاکمه بکره تو اوهی که ایتر عملا رگی مغلم سشوار مورده ایتر خریک رو پایانه چه و من ترسم هیا هر وقت مسلکی نبیدی افکاری هر وکو مسائلی قتلکی اصفهان و جگیتر خونی حیدری قربانیش برشده دوی او ام امیش ببیتی یک گلو کار خرابانه که نسبتی ادن بقوی قضایی ایران
زور سپاس با صالح نیکبخ پارزر که لکردستان ایران و لنگو توی جد علی گلمان بو.